te lângat.
Rohu ja valgust kõigile raadiokuulajatele. Alustame saatesarjaga Mõttelõngad ja istume stuudios kaks Tallinna Jaani koguduse õpetajat, üks vana ja teine uus, Arne Hiiab ja Jaan Tamsalu. Ja oleme mõelnud, et millest alguseks kõnelda ja valinud teemaks konservatiivsus või mitte Eesti luterlikus kirikus. Mis on selle positiivsed, mis ehk negatiivsed pooled, mida inimesed ootavad kirikust, kas vana või uut. Ja võibolla enne kui pihta hakkame, kuulaksime ühe muusikapala, kus vana ja uus on kokku sulatatud. Sokkaro üks minu mõelest imepärane Itaalia laulja, rocklaulja, on meeletult tahtnud ühte oma väga kaunisse laulu, vaimuliku laulu saada Pavarottit laulma endaga kokku, aga esialgu ei õnnestunud kuidagi, siis otsis ta üles ühe teise operilaulja Botselli. Sai temaga koos tehtud toeti ja toimetas selle siis oma korda Pavarottile ja nüüd on juhtunud see ja mäed, nad laulavad koos Miserere. Kuuleme ära, kuidas vana juus kokku sobivad ja peale seda hakkame kõnelema.
Nascondermi, se c'è una luce, una speranza, sole magnifico che splendi.
ancora non c'è.
Mõttelõngad.
Mul endal on olnud viimased kolm kogemust kirikutega järgmised. Viljandi Jaani kirik, mis avati peale pikaaegset kinni olemist, kaubalaoks olemist, ära lagunemist. Ja 91. aastal avati, 92. läksin sinna ja sisuliselt kogudus oli nii-öelda täiesti uus. Ja kõik, mida vaimulik leidis, et on hea, kõik oligi hea. Ei olnud keegi, kes ütleks, et siin on kogu aeg niimoodi olnud ja sa peaksid sellest või teisest asjast kinni hoidma ja vanad õpetajad tegid ikka nii, sest keegi mäletanudki enam, kuidas vanad tegid. Oli kaua aega mõõdas sellest, kui viimane vana või endine tegi oli seal olnud. Siis edasi maandusin Tarantosse ja maandusin täiesti 30. aastasse, sest Eesti luterlikud kirikud seal ei kujuta absoluutselt ette seda, et keegi alba selga paneks või keegi liturgilise erilisi uuendusi teeks mingisuguseid. Kõik peab olema täpselt nii, nagu on olnud, sest see on nii nagu kodus. Ja see on täiesti aru saadav, et seal hoitakse sellest kinni, mis oli kunagi siin. Ja kirik annab sellise väga tugeva turvalisuse tunde sellest, et selles muutuvas ajas midagi väga selgelt püsivalt püsib. Ja see oli nii loomulik, et mul ei tekkinud kordagi sellist tunnet, et kule paneks iga alba selga vaateks, kuidas reageerivad ja teeks midagi muud ja paneks issand algu teiega vastulauluks ja ole ise mõnus ka või midagi muud sellist omapärast. Ja siis oli päris hea maanduda Tallinna Jaani peale seda, mis võiks olla see Viljandi Jaani ja Välis-Eesti luterliku kiriku vahepealne. Ja ometi väga konservatiivseks tunnistatud ja tunnustatud kirik ju teiste vaimulike seas ja tihti peale ka õpetajad ise, Jaani õpetajad, Toomas Paul ja ka sina, Arne, te olete nagu väitnud seda, et Jaani kirik on nagu oaas, et kus siis need vanad taimed hästi kasvada saavad ja edasi, aga mis öelda tunne on selles oaasis elades, töötades juba aastaid, mis 12 aastat või?
12, jah. No mis tunne on? Ütleme, kui minna puhkusele suvel, et me ju puhkame kuu aega, siis käime mujal. Ja siis, kui tagasi tulla, siis ma tajun kohe Jaani koguduse eripära võrreldes muude paikadega. Ja nii nagu ilmselt paljude paikadega, eriti kus midagi tõsiselt võetakse, on nii, et ei pruugi kohe tajuda asja olemust. Nii ilmselt nõuab ka Jaani kogudus võib-olla sisse elamist. Uus tulnukal, see, kes tuleb ja hakkab tajuma, et see talle sobib, seda hakkab see tõmbama. Ja nii meie kirikulisi tekib juurde kogu aeg minu meelest, et neid hakkab see asi tõmbama ja mõjuma rohkem intuitiivselt. Ja samat moodi muidugi ka ilmselt ratsionaalselt lisaks sinna juurde. Ja koguduses on üsna palju rahvast. Samuti kirikulisi on üsna palju, kirikupilt on kogu aeg, et ta on täis. Keegi ei teagi palju, neid on ütleme 300-500 tõenäoliselt niimoodi kõigub. Ja hoitakse tõesti kinni sellest joonest, mis on kogu aeg olnud. See ei ole teooria, see on praktika. Sest kogu aeg olnud keegi ei mõtle, et see oleks Aadamast Eevast peale nii olnud või algkristlastest peale nii olnud.
Aadam Talaris ei käinud arvatavasti.
Tõenäoliselt. ja siis, aga lihtsalt kogu aeg on olnud, see on nimelt meie mälu.
Ja.
Meie mälu ja kõige vanemate inimeste mälu. Küsimus on selles, kas asi toimib. Kui ta toimib ja edasi läheb, siis ilmselt tal on oma sõnum öelda ja ilmselt tal on kande pinda ja see peab nii olema. Ja selles mõttes, kui mõelda, et igal pool on katsetatud uute liturgiatega, mitte alt meil, vaid ka mujal, tagajärjed pole sugugi ühesed. Ei ole kuulda Euroopas, et kirikuliste arv oleks kasvanud, peale kirikliku propaganda. Kiriklik propaganda on alati olemas tõenäoliselt ka varaste kristlaste seas, kus kõik ilusaks maalitakse, kui vaga on kristlik rahvas. Teiselt poolt, kui vaja kedagi on patupärast hurjutada, siis vagad kirjanikud on alati tõrvanud ja hurjanud oigus supplevat patus alles. Vaatame kas või Paulust, kuidas ta kiidab oma rahvast, oma kirjades, oma koguduste rahvast. Ja samas, kus ta võtab kätte ja siis laseb nii käia, et...
Serviti.
Serviti, eks ole. Kui jätame kõrvale niisuguse pildi, mida ennast luuakse, siis tõenäoliselt on see nii, et pilti muidugi ei maksaks ilustada, aga nii kaua kui mingi asi toimib, nii kaua tal on oma funktsioon täita ja... Ja võib ju alati mõelda, et liturgia midagi parandab, aga pole kuulda, et oleks midagi tõesti.
Sa mõtled, et uuendatud liturgia?
Ja, on kuulda näiteks isegi mingid niisugused detailid, näiteks mis moodi soomlased olid visanud oma uued lauluraamatud alguses prügikasti. Ja ma ei ole täheldanud, et mingid muutused oleks toonud kusagil kaasa mingid väga suurt tõusu, eriti liturgias. Pigem on kuulda seda, mis reaktsioonid meile tulevad, mis moodi inimesed tulevad, ütlevad, oi kui tore meil on ikka siin nii nagu on olnud ja ei saa ju öelda ka, et leeriliste puhul oleks, ütleme, et neid oleks liiga vähe. Need on kõik olnud. Viimasel aastatel nüüd on olnud mõnel määral langust, aga seda on veel vara öelda, mida see tähendab. Nüüd hakkas jälle ju tõus mingil määral.
Aga ma küsin sinu käest hoopis teise nurga pealt, et sina kui vaimulik, ma tean, et ma olen esialgu tulles Tallinna jaani ja ma andsin selle lubaduse, et ma vaatan seal kõigepealt üks paar kuud ringi ja siis otsustan, kas on vaja midagi muuta. Sain Toomas Pauli käest selle eest kõvasti kiita, et kõigepealt vaadata ja siis hakata tegutsema, mitte lihtsalt tulla kohale ja kohe hakata nagu öelda asju ümber tõstma. Aga ometigi mõned asjad, mis on nagu muudetud, ma olen näinud, et need tekitavad ka teatud närvilisust, et kas või kahe armulaua jagaja asemel, äkki on neli,
seda on kritiseeritud,
lööb nagu rütmi välja ja nii edasi. Aga sina vaimulikuna, et miks sa ise arvad, et nendest vanendest asjadest on mõtet kinni pidada? Miks on see nii? Et ka väikestest detailidest peaks tingimata kinni hoidma just nii, nagu ta on kogu aeg olnud. Et see positiivne pool sellest asjast.
No ütleme, hinnangu andmisel ma võibolla jään subjektiivseks. Selles mõttes, et vaata sa ütlesid eile, väsitav päev on olnud. Ja täpselt minul oli ka eile väsitav päev. Ja kui need päevad siin on kogu aeg väsitavad ja kui elu läheb niigi kirjuks kogu aeg, siis igasugune detailides muutmine on lisakoormus. Ja mulle tundub, see on mu subjektiivne tunne, et tulles kirikusse, kui inimene teab, mis siin toimub, silmad kinni, see pidev kirikuline, et see mõjub talle väga positiivselt ja see soodustab tema kohtumist Jumalaga. Kohtumine Jumalaga, see ei ole ju teooria, see on ju elu ja kohtumine Jumalaga on ju reaalne. Ta ei ole füüsikaline reaalsus, seda ei saa tulla siit kõrvalt uuri ja ei saa seda fikseerida. Aga see on meie kogemuses reaalne ja kui seda kogemust häiritakse, siis see kohtumine ka on häiritud. Ja teda hakkavad häirima minu mulje järgi, minu subjektiivse mulje järgi hakkavad häirima igasugused lisaasjad. Teatavate mõjutuste tagajärjel ühel kogudusel kujuneb ühte viisi, teisel teist viisi, kolmandal kolmat viisi. Ja siis tulevad teoreetikud ja ütlevad, et tegelikult on õigus hoopis nii ja tegelikult hoopis teoria ja õige õpetus näeb ette, et naa, eks ole. Aga mis moodi me põhjendame? Ütleme, meie kahekesi me oleme nüüd ühejaalised. Paul oli meist 21 aastat, 20 või 21 aastat vanem, eks ole. Me oleme järgmine põlvkond. Mis moodi me ütleme, et mis Pauli ajal oli ütleme pahasti ja vat nüüd meie õiged noored mehed tuleme, teeme asjad õigesti. See oleks sel juhul nii, kui see õigesti tegemine hakkaks funksioneerima ja sellest tõesti on näha, et nüüd läheb paremini. Siis ma olen täitsa nõus. Aeg muutub, kombed muutuvad ja kui vanadele miski ei meeldi, see ei loe juhul, kui uuendus toob mõjuvad tagajärjed. Ja minu arvates vanad koguduse liikmed saavad siis kohe aru, kui on ikka näha, et kehtestad mingid uuendused ja tagajärjed on missugused noored tulevad robinal kirikusse, ka vanad koguduse liikmed, ma olen täiesti kindel, nõustuvad ja ütlevad, et olgu nii. Aga seda ei ole kuskid näha.
Ma olen sinuga selles mõttes täiesti nõus, et ma olen ikka vahetavalt toonud selle näite, et kui ma ja läheksin koju ja mu abikaasa võtaks mind ukse peal vastu sellise särava pilguga ja ütleks, et kuule Jaan, ma tõssin jälle su kabineti ümber, et ma leian, et see laud peaks ikka olema hoopis teise koha peal ja päike peaks ikka sealt poolt paistma ja see raamaturiiul oli ikka täiesti vale koha peal ja nii edasi. Ma arvan, et mul oleks päris tõsiseid probleeme asjade üles leidmisega, rütmi saavutamisega ja nii edasi, nii edasi. Ja selles mõttes täiesti päri sinuga, et kui me hakkame kõiki ka suuremaid detaile nii-öelda paigast ära nihutama, siis koguduse liige võib ühel hetkel küll mõelda, et oho, vaata, see on päris põnev asi ja kuulatud toi, see on päris ilus laulu katkend ja nii edasi, aga ta ei suuda süveneda. Et kui asjad on pidevas muutumises, ma ei suuda pea asjale keskenduda. Ja see häirib mind nõnda võrd, et ma võin saada sealt mingi emotsionaalse sellise toreda laengu või midagi taolist, aga kohtumine võib ära jääda. Selles osas täiesti nõus sinuga. Küllab siin on ka vaimulike osas nagu see teine pool, et võibolla ka inimesed mõningate asjadega väga kergelt tuleksid kaasa, aga meil endal on mingisugune motoorika juba sees, meil endal on mingisugune harjumus sees, ja me ei mõtlegi enam mõnda asja tehes ja me kogu energia panemegi näiteks jutluse peale mõtlemisele ja me tahaksime, et kõik see ülejäänd asi seal ümber, ees ja taga oleks harjumuspärane, et me saame tegeleda ühe asjaga. Aga võibolla see on ka see, et me oleme üsna paindumatud ise, ka mina, et me ei suuda olla väga paindlikud.
Ega ilmselt ei suuda ka. Aga mis sellesse jutusesse puutub, siis vähemalt minu kogemus teiste inimeste kohta on natuke teisti kui enda kohta. Ega ausalt öeldes, mina ei tähtlustaks jutlust üle eriti. Mina isiklikult ei armasta pikki jutlusi kuulata, kui ta ei ole tõesti mingi väga briljantne jutlus. Aga ma olen pannud tähele, et kirikulised ja inimesed on teissugused. Nad tahavad pikki jutlusi, nad tahavad niisuguseid asju. Ja muidugi keegi ei taha, et lihtsalt oleks üks 30 minutit lobisemist, aga kui sa kodus ette valmistad, vaatad kommentaare ja püüad minna süvitsi tekstile, on ju võimalik ikkagi väljendada nii, et inimesed aru saavad, see sõltub ikka kõnelejast, mitte kuulajast põhiliselt. Et mulle tundub, et inimestel on see jutlus tähtis. Ja me võime ju ära võtta talt jutlus öelda, et näed, tegelikult oppis on nii, et oppis armulaud on tähtis ja Jumala teenistus liturgia kui tervik on tähtis, okei. Aga see ei hakka nii funktsioneerima. Võibolla meie oleme juba nii kõrgele ja kaugele jõudud, et me sellest aru saame. Aga inimesel alguses on vaja seda sõna.
Ja ma olen sinuga ühte meelt, aga ma ikka jälle mõtlen, et kui Tallinna Jaani koguduses on nimekirjas 12 000 inimest ja kirikus on 300 kuni 500 inimest, siis 300 kuni 500 iseenesest on väga hea arv, aga 12 000 on palju suurem arv sellest. Ja ma vahetavahel küsin enda käest, et miks see ülejäänd seltskond nagu eemale hoiab, et me võime tuginada kogu aeg sellele seltskonnale, kes on kohal. Aga ikka jälle tuleb küsida, nii nagu Jeesus küsib, et aga kui üks nendest kadunud on, peaks nagu järele minema, peaks nagu tegema järeldusi, miks nad on kadunud. Äkki on hoopis see, et nendel ei ole see konservatiivsus nagu istunud. Ma nüüd provotseerin natuke siin, mul on endal küll teissugused mõtted, aga et kas meil on ikka selge pilt sellest, et kas inimestele meeldib või osad lihtsalt leiavad seda, et see nendele ei istu ja nad ei tulegi enam? Et kas see ka ei või olla?
Ma võtan provokatsiooni vastu, tähendab. Minu isiklik arvamus on see, et vaatas on nii nagu, ma olen sellist võrdlust ka mojal toonud vahest, on nii nagu spordis või poliitikas samat moodi on kirikus. Tipptegijaid on käputäis. Sportlasi, tippsportlasi on käputäis, järgmine ring nende ümber on need, kes natuke spordivad ja kolmas ring nende ümber on need, kes alt telekast vaatavad ja kaasa elavad.
Ja kritiseerivad,
et näe, kus...
Jälle ei hüppanud esimeseks ennast, jah.
Ja poliitikas ju sama. Meie oleme, mina olen kõige laiem, kõige leigem poliitika suhtes, ma käin ainult valimas, ma muud poliitilisi funksioone mul ei ole. Ja mulle tundub, et koguduse kirikuga on ka nii, ikkagi tuumik on väike, järgmine ring on need, kes käivad vahest kirikus ja kolmas ring on need, kes ütlevad lihtsalt, hea kui ütlevad, et ma pooldan ja ma olen kunagi leeris käinud. See on viimane, mis saab oodata. Mitte selles mõttes saab oodata, et üldse ei peaks nendega püüdma kontakti luua, aga ma lihtsalt nentivalt. Kipub elu selline olema, et ikkagi usuliselt tõsimeeli tee leidnud inimesi on vähem. ja minu arvates jälle, kui katsetada mingit moodsamate viisidega, siis minu meelest nelipühilased on katsetanud. Ja mõned väiksemad kirikud on ju katsetanud moodsamate jumala teenistusviisidega.
Oi, isegi ka katoliku kirik on seda
ja ka
teinud.
Katoliku ja. Kirik. Muidugi, mis vabakirikute puhul võib tulla, ütleme, masside haaramise puhul takistuseks, on ilmselt ikkagi nendele tõsisemad, palju tõsisemad nõudmised koguduse liikmeks tulemise puhul. Suur hulk inimesi ei tunnevad, et nad ei ole selleks küpsed. Ja mis meie puhul on jälle see, et kui meil need nõudmised on nõrgemad kui vabadel kirikutel, siis me võime võtta küll kamp, aga pärast ongi nii, et 12 000 inimesest 1500 maksab maksu, eks ole, ja kirikus pidevalt käib 500, ütleme niimoodi.
Mõttelõngad.
No nii, aga mul tuleb selle jutu peale üks eilne jutuajamine meelde. Minu ees seisid kolm naist ja üks mees. Naised olid Eestist. Mees oli Jaapanist. Ta oli ühe Eesti naise abikoosa. Nad tulid kõnelema oma abikoosast, oma isost, oma häiast. Ja tulid sellepärast, et see mees oli ära väsinud ja peale rasket haigust lõpuks läinud. Valmissime matust ette. Ja veel hetkel ütles see jaapanlane mulle, kõnas vene keeles, et ta tahab ka midagi rääkida ja ütles, et ühel päeval tuli äi ta juurde, tulevan äi, ütles, lähme parki jalutama ja nad läksid. Istusime pingile, tulevan äi võttis pika lehe taskust välja, seal oli 10 küsimust mulle. Esimene oli, kas sa tõesti armastad mu tütart? Teine on, kui sa viisime tütri Jaapanisse, kas su perekond võtab ta vastu, kas tal on seal hea olla? Ja need küsimusi oli veel. See väimes poeg ütles, ma hakkasin oma tulevast äia väga hindama. Aga tulevan äi oli talle lõpuks öelnud, et anna mul andeks, kui ma olen siin solvanud mõne sellise küsimusega. Me lihtsalt oleme selline keskaegne perekond. Me lihtsalt hindame vanu väärtusi. Me hoiame nendest kinni. Maailm on teissugune, aga meie hoiame nendest kinni. Ja ma lihtsalt armastan oma tütart, sellepärast ma tahan olla kindel, et ta satub õigetesse kätesse. Seda oli nii võimas kuulata, et judinad ausalt öelda läksid seljast üles ja alla. Üks jaapanlane istub su vastas ja kõneleb sellest, kuidas üks Eesti äi räägib, et ta on keskajast ja hindab selliseid vanu väärtusi. Kui me räägime täna konservatiivsusest ja räägime selle vastand poolest, sellisest väga suurest vabameelsusest, siis vaatsin, et õigekeelsus sõnuraamatus on konservatiivse kohta kolm erinevat vastet. Alalhoidlik, mida me hindame mõlemat positiivseks väärtuseks. Vanameelne. Mulle vanad inimesed väga meeldivad. Juudid ütlevad, kui peres ei ole vana inimes, siis tuleks ta peresse osta. Olen täiesti seda meelt. Nii et ka siiski minu mõelest täiesti positiivne väärtus. Aga nüüd kolmas on uuendusvaenulik. Uuendusvaenulik konservatiivsuse kohta öeldud. Ja võibolla see on üks punkt, mida peal me peaksime natukene veel peatuma. Ja kui me võtame selle mitte päris vastandi, aga enam vähem liberaalne, eks ole, siis seal on kirjutatud vabameelne, salliv, mõlemad ju tegelikult päris normaalsed asjad. Salliv on eriti normaalne tänapäeva ühiskonnas, kõigega peab salliv olema. Ja siis on liberalismi puhul oma tõtud veel liigne sallivus. Et selle iseloomustuseks toon lihtsalt näite, kuidas ühes United Churches ühendatud kirikus Kanadas hiljaaegu toimus jumalateenistuse lõpus üks selline hetk, kus tuli abipastor lõpi tulnud kogudusette ja oli öelnud, et mul on teile teatud üks väga oluline teade. Meie pastor lõpuks abiellub. Kõik olid plaksutanud. See oli nii suur ja vägev asi, sest nad armasid oma pastorit väga. Pastor John abiellub. Ja pastor Johni tulevan elukaasne Mike on siin teie ees. Ja kaks mees seisid altar ees ja tutvustasid ennast. Pastor ja tema tulevan elukaasne kaks meest. Kogudus plaksutas jälle. osad läksid kirikust välja. Kuhu peab kirik välja jõudma? Kas liigne sallivus? Kas liigne uuendus vaenulik? Need on nüüd kaks äärmust. Mis sa arvad?
Mis me siiani rääkinud oleme sellest liturgiast ja Jumala teenistusest, siis seda, et hoida kinni traditsioonilisest joonest, see puudutab ju oma koguduse Jumala teenistud.
Ja.
Seda ma ei pea uuendus vaenulikuks üldse, sest minu meelest, no näiteks me jaanikad ka on ju teseed väga hinnanud noored. Ja ma ise ei arva sugugi, et kõik Eesti kogudused peaksid nüüd tulema ja tegema täpselt nii nagu Jaani koguduses tehakse.
Ja me ei sõima ka teisi, et teised teistmoodi teevad, eks ole, või ei ütle, et te olete väga, väga, väga hullud, las nad katsetavad.
Mul oli isegi
inimkatsed on ikka tehtud, eks ole.
Just, mul oli Alba ja isegi Kaasula.
Oli.
Katoliiklaste kingitud Kaasula oli seljas, kui ma Iiumal jutlustasin ja jutluse sellest tingituna küll ei olnud mitte grammigi võrra halvem.
Aha.
Nii et...
Vaimu ära ei võtnud.
ei võtnud.
Lutelliku vaimu ei eritanud.
Ja kus juures ma ei jutlustanud isegi paari kohade kantslist, vaid alt puldist, mis on jälle ultramoodne uuendus meie Luteri kirikus. Jutu märkides
öeldes. Inimestele lähemale minna.
Ja, et selles ma ei näeks üldse mingit küsimust. Küsimus on teatava spiritualiteeli rakendamises ja teatava viisi edasi viimises. Ja see ei ole välistav teiste suhtes sugugi mitte.
Suurepärane.
Aga nüüd see lugu, mis sa rääkisid, et kaks ühesoolist olid altari ees ja pidid abielluma. Mina pean ennast, aga kuula nüüd lõpuni, enne kui ma lõpetan, ära hakka kohe ütlema, et ma midagi halvast olen öelnud. Mina olen väga liberaalne ja mina olen enda arust suhtunud homodesse ja homopaaridesse üsna sallivalt. Kui on inimestel... Nii nagu Pauluse kohta on öeldud, Paulus ei teadnud, et nii on öeldud, ma ei tea rohkem, kui see tõsi täpselt on, ma ei tea. Et Paulus ei teadnud, et see on kaasa sündinud hälve või kuidas seda nimetada viisakamat kuidagi anomaalia. Vast siiski anomaalia, kuna neid vähem on. Ja Paulus arvas, et see on vaba valiku järgi. Nüüd me oleme targaks saanud, teame, et see on kaasa sündinud, me enam ei võta siis selliseid otsuseid nagu Paulus. Aga... Siin jäävad mõniga tagad, kõigepealt siiski nad ise, homod ei taha hästi aksepteerida, et see anomaali on, nad tahavad teha propagandat. Siis see ju läheb üleskutseks teistele. Võib psühholoogiliselt aru saada, ma olen kuulnud, et nad tunnevad ennast väga õnnetuna. No jah, aga õnnetuna küll, täiesti nõus. Ma saan aru, kui nad isegi koos elavad. Aga kui nad tahavad öelda, et see on abielu, mida laulatada tuleb, siis ma enam aru ei saa. Selles on mu meest küsimus. Siia maani ma saan täiesti aru, ma olen istunud nendega ühe laua taga. Kuidas neil on siis, kas nad peavad ka siis eluaeg truud olema ühe labikaasale ja siis kui lähevad lahku, siis öeldakse, et oivad kui pahasti. Või kuidas siis meie kõik on, kas me võime lahku minna, mis see tähendab, see palju rohkem asju hakkab kõikuma. Ja üldse on siin need loodupärasuse küsimused ja need, et minu arust meil kõigil võib olla mingisugune anomaalia ja me ei saa oma anomaalia üldist aksepteerimist nõuda. Iga ühel on meil näiteks iseloomu omadusigi, mis on meile endale iseloomulikud ja võib-olla meid häirib, et üldsus on teissugune. Me saame nõuda, et üldsus meil ka elada laseks, seda saame nõuda. Aga me ei saa nõuda, et üldsus teeks nii, nagu meie tahame või et aksepteeriks meie anomaaliat. Minu arvates suurlinna elu ja üldse tänapäeva elu on liiga kiire. Peaks olema tükk maad aeglasem. Aga ma ei saa päris, kui teised inimesed teisid tunnevad, ma ei saa päris nõuda, et nad nüüd minu järgi ju teeksid.
Sa ei suuda seda peatada.
Jah, ja ma saan seda soovida, et mind ka aksepteeritaks. Ja sama asi on ka nende samade homode puhul ja kõigi muude asjade puhul, et saab tahta, et lastaks meil ka elada ja mitte halvasti, aga mitte seda, et teistele teha propagandat või midagi. Mis asi see homoparaat siis on? See valab ainult tõli tulle ja pärast on mida pahandusi kõike ja samuti need laulatused võidaks rahule jätta. Isegi tuleb meelde, et seal üks Inglismaa muhameedlaste liider ütles, et mis nad kodus teevad, pole minu asi, aga ärgu tulgu siia igale pole välja panema, et siit algavad probleemid.
Thank you.
Mõttelõngad.
Miks ma selle üles kiskusin, mitte selleks, et nüüd suundudagi sellele teemale? Ei, absoluutselt mitte. Küsimus on konservatiivne, on ühe vastena antud uuendusvaenulik ja liberaalsuse puhul on või liberalismi puhul on õigekeelsus sõnaraamat annud ka ühe vastena liikse sallivuse. Ja sealt see praegu nagu keeras meil siis üles, et mitte nüüd jäädagi selle
teema juurde.
Ja, ma suutsin täitsa vait olla ühe korra, et ütlesin, aga siis sa juba lubasid, nii et pole hullu. Arenenud oleme täitsa hästi. Aga mida me kirikusse laseme, et kas siin on sinul olemas ka mingisugused sellised kirjutamata reeglid, milles sa nagu väga selgelt kinni pead, et kui nagu mõelda erinevad asjade peale olgu siis laste armulaud, mis kipub järjest enam ja enam sisse tulema ühel hetkel kindlasti nõutakse meie käest. Pooldad, et ristimine annab ikkagi selle nii-öelda armulaule mineku õiguse konfirmatsioon on juurde nii-öelda poogitud asi. Kontserdid, muusikastiilid, mida me laseme kirikusse altari, et mul on elistatud ja öeldud, et äkki võiks rockrambi ühe kontserdi teha ka Viljandiani kirikus ja kui küsisin siis, et mida nad siis tegema hakkavad, ikka südaüssel tahavad teha hästi palju küünlaid tahavad panna ja siis laulavad armastusest ja näke hevivärk ikka ja need asi. Ja et ma pidin ikka liberaalne kirikaõpetaja olema. Ma ütlesin, et ma soovitsin neil pöörduda siis haigla direktori poole, et operatsioonisaalis oleks veel müstilisem niisugust asja teha. Aga ütlesin, et lihtsalt järgmisel päeval on nagu opereerimisega võib-olla probleeme, et see steriliseerimine ja kõik peale seda. Ja meil on järgmine pühapäev või järgmine päev kohe armulaud. Et noh, näiteks minu maailma vaatesse ei mahu sisse see, et ma laseksin oma kerekusse sisse mingisuguse tõelise heavy metalli, eks ole, ja rääkima näiteks laulu, et kui sa mind ei armasta, siis ma ennast surnuks joon või midagi taolist. Kas sul on ka mingid piirid või oled sa väga vabameelne nendes asjades?
Ütleme niimoodi, et viimasel ajal on mul taandunud rockmuusika armastus. Ma olen juba vanaks jäänud ja vanasti noorena ma kuulasin ikka heavy bändisid, just Deep Purple, no, Led Zeppelin ja niisugused vinged heavy vennad ikka räiget rocki. Teatava piirini muidugi, meloodiline heavy nagu vahest öeldakse.
July Morning ja sellised asjad, eks ole?
Just. Sai seda kuulatud, aga isegi kui ma nüüd 15 aastat tagasi kirikõpetajaks ordineeriti, siis ikka algusest peale ma olen arvanud, et okei, olgu kontsert kiriku kõrval, aga mitte kirikus. Sest vabadust väga võtame lihtsalt sellise võrdlus, et kui ma lähen toidupoodi, eks ole, seal on vorstid ja kapsad ja mis asjad kõik, siis riidepood on natuke teises kohas ja samas asi, kui ma kodus ütleme magan olen või lähen tussi alla, ma olen paljas, eks ole. No, tänaval ei minda paljalt, et iga paik on oma funksiooniga ja kiriku funksiooniks ei ole olla rockkontserti paigaks. See ei ole halvustus rockimeeste vastu. Ma nüüd just lugesin, et Saku suurallis tuleb varsti jälle Deep Purple kontsert, käis peast läbi, et kas läheks äkki. Ma ei olegi mujal käinud, kui 1994 Status Quo'd kuulemas seal lauluväljakul ja polegi rohkem käinud siin üldse 11 aastat. Ei, mea ei veaks neid kirikus. Olgu nad rahumeeli kiriku kõrval, ütleme nii, Sting laulis meil Vabaduse platsi peal ja seal on teisigi käinud muid tegelasi laulmas ja seal on Appelsin mänginud ja noh, meeldib või ei meeldi, ütleme nii. Ei meeldi küll alati, kui liiga palju lärmi on, aga no, peab leppima ka mõninga asjaga. Aga milleks kiriku, milleks? Mis funksioon sellel on? Panun väga või milleks? Teeme riigikogus siis, eks ole. Paneme sinna, kus nad seal on. Paneme kõik bändid üles ja las kuulevad, eks. Ei ole mõtet.
Siin olen mina jälle nagu natuke teissugusel arvamusel ja mõtlen seda, et minu jaoks ei ole stiil niivõrd palju küsimus, kuigi kuskilt hakkab ka stiil küsimuseks olema, kui asi läheb niisuguseks, et krohvi hakkab tulema laest juba ja vanad kirikud võib-olla ehituslikult ei kannata lihtsalt mõningat muusikastiili, kus detsibelid keeratakse nii kõvaks, et lihtsalt muusikat ennast enam ei ole nagu nii. Küll aga ma nagu hindan kontsertide laskmise või mitte laskmise puhul kirikus eelkõige seda, millest nad laulavad või mida tehakse. Ma olen vahetavalt mõelnud, et ka Hortus muusikus kirikus teeb rahulikult mingeid rüütleballaade vahetavalt Itaalia keeles ja räägib sellest, kuidas ma varsti redelist üles ronin su juurde ja su mees mind nii kui nii ei näe, eks ole, aga kuna see on Itaalia keeles, siis kõik vagalt lasevad pea viltu ja ütlevad, oi kui ilus muusik. muusika on, eks ole. Ma pigem ütleks seda, et ma ei laseks nii-öelda vale vaimsusega muusikat sisse, kui et paneks stiilide vahel mingisuguse kindla nagu joone. Ma olen ikka öelnud ka Viljandi Jaanis omal ajal inimestele, et meil on 70 kontserti aastas. Miks te peate tulema ennast ärritama, kui teile Tõnis Mägi ei meeldi? Ja omakord on tuhanded inimesed, kellele ta väga meeldib ja kellele ta sõnum väga meeldib, mida ta laulab ja nii edasi. Minu jaoks läheb piir mitte niivõrd palju sellest, et kas inimene laulab jämedäelega, rämedäelega või heleda mingisuguse kontratenorina või nii edasi, vaid see, millest ta laulab. Mida ta oma lauluga nagu kannab, kas ta tuleb sinna eputama või ja nii edasi. Ja ma arvan, et operalaulid tulgas võib olla neid eputeid, enda näitejaid ja lauljaid. No, ma olen siin
ikka.
Vaielnud ühe inimesega, kes tegi ühes kirikus kontserti lõpupalana veetlevast leedist laulus ja kirikusse ma ei lähe. Ta väitis, et ta pole seda kunagi teinud. Inimene laulab klassikalist muusikat, eks ole, kirikus. Ja siis teeb lisapalaks ja kirikusse ma ei lähe või siga tahab sööta, naine tahab joota ja trambipaltareis jalga suur meeskoor ja nedasi. Et neid asju on ja küll olnud. Kas siis meeskoor sobib kirikusse paremini kui mõni kospelbänd, eks ole?
Ei, muidugi mitte. Ja. Muidugi mitte. Tuleb arvestada, et ameeriklased on lihtsalt tarjunud. Neil on ju see, kuna seal metsikus läänes läksid, nii nagu hollandlastel kombeks Hollandi vabadusvõitlusaegu, et pandi vankrid ümber laagriplatsi. Et siis parem kaitse oleks ja seal tuli siis kõike teha, magada ja jumalateenistust pidada lahtse taeval ja laulda ja kui nendel on see täiesti ilmselt orgaaniliselt sisse sulanud, meil on lihtsalt see, et ta ikkagi meil on olnud domineerivalt ja viimasene ajani lausa valdavalt ilmalik muusika. Ma mäletan, ükskord olid mingid ameeriklased siin püha vaimus üksistus klaveri taha ja hakkas seal mängima ragtime laadis ja ma läksin just kirikust välja ja möödusin kiriku aknast, jõudsin vahepeal ära unustada ja kuulsin, see muusika tuli kõrva, kutsin, oi kui hea kõrtsin muusika. Meil on ta kohe ilmalik. Meil ei ole seda traditsiooni pinda, et kui see ükskord tekib, siis ilmselt see hakkab paremini mõjuma, aga ilmselt inimeste esimesed automaatsed reaktsioonid on kohe, et see on ilmalik muusika. Et see isegi, mitte sõnum isegi ei loe, mitte sõnad ka ei loe, vaid see vahetu reaktsioon, mis sellest muusikast tuleb. Ma arvan, et see võib olla üheks põhjuseks.
Hea põhjendus, aga nüüd veel. Kui inimesed, kes püha ööd näevad laululehe peal uute sõnadega, uuendatud sõnadega, ütlevad tavaliselt sellise lause, et laske meil rahulikult ära surra, siis tehke, mis tahate. Ärge puutuge, las olla nii. Kui inimesed väidavad seda, et alati on nii olnud, ärge midagi muutke kirikus, siis mul viimasel ajal tuli üks väga suur üllatus, kui mulle üks inimene, kes uurib Jaani kirikus, mille vanust on üle 130 aasta natukene, eks ole, päris vana kirik, aga mitte ka väga vana, ütles, et selles kirikus ta leidis ainult 10 erinevat värvikihti. 130 aastat ja 10 erinevat värvikihti tähendab keskmiselt iga 13 aasta järgi värviti kirik üle mingit muud värvi. See tähendab, pidevalt on olnud muutus. Korra kollane, korra sinakas, korra hallikas ja nii edasi. Ja inimesed ka enne meid on selle kõik ära talunud. On tulnud kirikusse sisse ja vaadan, aha, nüüd on sellist värvi. Järgmise 10 aasta pärast on natuke teist värvi. Ja kõik on nagu läinud, kõik on nagu okei olnud. Ma olen nagu tajunud viimasel ajal, et kuidagi see asi läheb väga kahte lehte, et on need, kes hoiavad väga tugevalt ainult vanast kinni. Ja väitlevad nendega, kes nagu muutusi soodustavad. Ja siis on need, kes ikka ja jälle aina midagi uut otsivad. Et sellist nagu vahepealset nagu ei ole ka olemas, nagu on tekinud nagu must ja valge ja konfrontatsioon selle musta ja valge vahel. See nagu Eesti luterliku kiriku seadusandluses praegu, et kas ainult talaarid, eks ole, et kogu aeg on olnud juttu sellest, et võiks nagu albade kasutamise sisse tuua, noh on toodud sisse, vanasti sai selle eest nagu karistada, kui alba selga panid. Nüüd siis on albad ammu juba olema, kasutatakse igasuguseid muidki asju, kaasulaid ja muid asju, aga nüüd teine pool tuli nagu nõudega, et ainult talaar ja kaotame igasuguse võimalus albal ära, et kuidas enda meelsus on, et kas peaks olema nii või naa või oled sa kuskil keskel loksub või liikub või painduv?
Mulle meenub kohe, mis moodi Martin Luther, ma olen taga natuke tegelenud. Luther räägib nii nagu Püha Augustiinus, et 1000-aastane rahuriik algas kiriku algusega ja kestis 1000 aastat, siis sai läbi. Ilmutusraamatu järgi lastakse siis saata nahelatest välja. Luther ütleb, et seal ta sokutas oma käsilase paavsti troonile, sealt algas paavsti allakäik Gregorius 7, kes kehtestas tšölibaadi ja kiriku võimu ilmaliku võimu üle. Kui Luther tajus Rooma teemonlikkust, siis on see väga palju seotud võimu ambitsioonidega. miks ta sõimas paavsti antikristuseks, millega tänapäeval ei nõustuta niisugust asjadega lausa. Aga mis teda ajendas, oli see võimu küsimus. Ma ei pooldaks, kui nüüd praegu hakata, meil tuleb ilmselt leppida, et TLK on pluralistlik kirik, selles mõttes, et siin on erinevad voolud, siin on olemas konservatiivid ja liberaalid ja eksistentsialistid ja jumal teab, mis istid. Ja kaas arvatud ka luterlased. Ja on olemas luterlaste punt eelkaas, kuhu võin ka mina ennast mingil moel, mitte igal moel lugeda, aga ma nüüd ei pooldaks seda, et sunniviisiliselt hakataks talaari kehtestama ainuvõimalikuna. Ma saan aru, kui väga suur protsent talaari pooldajaid tuleb ja hääletab alba maha või midagi sellist asja, see, noh, see on teoreetiline võimalus, aga et hakata seda nüüd niimoodi kehtestama, see on teistpidi sunnimeetod. Ja ma olen selles suhtes leidnud endale isikliku, ma reedan kohe, panen oma kaardid laiali, kõik ässad ja kuningad laun laiali. Minul on väga lihtne meetod, kui mul vahest kuskil hääletada tuleb. Alati, kus on tegemist mingisuguse võimuelementi suurendamisega kellegi persooni juures või kui on oht, et kõtakse teistele survet avaldama, siis enamasti tuleb alati hääletada vastu. Vahest ei peksida ka, vahest juhtub, et on kuskile võimu vaja rohkem ja on vaja survet kavaldada, aga enamasti suurem osa läheb ilmselt õigesti. Olgu see natuke illustratiivselt öeldud, ega ma nüüd päris nüüd, see on illustratsioon, mis ma oma hoiaku kohta olen toonud vahest. Aga ma ei poolda, et sunniviisiliselt hakata nüüd talaari kehtestama.
Me mõlemad sinuga olime peapiiskop Joan Kivit matusel ja me mõlemad saime teata selle kohta, et võib tulla talaaris, võib tulla albas ja me mõlemad vist esimest korda elus nägime nii palju musta ja valget läbi segi matusel ja mis on enda hinnaks selle kohta?
Noh, tõelised taoistid. See Jan ja Inni märk on ju must ja valge ja nad on põimunult ja tao on ju inakeeles tee ja Jeesus ka ütleb, et tee tõde elu. Ja noh, need paraleele võib lõpmatseni tuua, aga minu hinnang on see, et mind ei ole see kunagi häirinud. See, et osa on valges, osa on mustas, kui me vaatame, ütleme, õigeusu või katolike vaimulike, siis seal see värvikirevus on palju suurem. Nii et see valge ja must on väga tagasioidlik erinevus, see on ainult isugune, et ma selles ei ole küll mingit probleemi näinud.
Me hakkame otsi kokku tõmbama.
Kas sa lubad? Mul on ka üks niisugune asi varuks jäänud. Et on siin juttu kogu aeg liberaalsusest ja konservatiivsusest. Sa võtsid väga kenasti need erinevad aspektid tõid välja ja minul on ka üks asi sellega seoses meelde tõustud. Jaani kogudus olevat konservatiivne, kes nii ütleb, teised luterlased, kes siis järelikult on liberaalsed. Mis mõttes? Ütleme skemaatiliselt nii. Liturgia suhtus ikka. Aga see on ju ainult väline külg, on olemas ka mõtteviis. Ja minu arusaamist mööda, kui me liberaalsus all ei tõlgenda liigset lubatavust, sallivust, moodsat asjadega kaasajooksmist, vaid parajat, siis minu meelest Tallinna Jaani kogudus on liberaalne kogudus ja kõik need kritiseerijad, konservatiivid, kes kalduvad, osa nendest kalduvad fundamentalismi koguni.
Väga õige ja minu enda jaoks on olnud väga suur üllatus see, et kui ma ühe gruppi inimesi kokku kutsusin Tallinna Jaani ja nende seas oli eelkõige selliseid keskealise inimesi ja nooremapoolseid ka ja tegin anonüümse küsitluse, ma olin senine arvanud, et vaimulikud arvavad, et inimesed arvavad, et peaks olema nii ja naa. Siis 30 inimese käest küsisin muuhulgas ka seda, kas nad pooldaksid Jaani kirikus talaari jätkumist või tahaksid albat ja mõningaid muid küsimusi just nende vanad asjade kohta, millest on Jaanis kinni hoitud. Ma sain 2 vastust, et tahetakse albasid ja 28, et las jääb nii kui oli. Ja nii et minu jaoks on olnud Jaanis need kuud, mis ma olnud siin olen alla aasta, küll ikka ei jälle need üllatused, et tõepoolest vanad asjad töötavad väga-väga hästi, toovad inimesi kokku. kokku ja annavad inimestele mingisuguse turvatunde selles muutuvas maailmas, kus paljud asjad on pidevas muutuses ja kirikus on võimalik olla kindel, et siin ma uskan olla, siin ma tean, kuidas olla ja siin on mul võimalik Jumalaga kohtuda. Ma ei väitle nendega üldse praegu, kes tahaksid ütelda, et aga meie kirikus saab ka Jumalaga kohtuda. Loomulikult aamen ja halleluja selle peale. Aga täna on juttu olnud lihtsalt konservatiivsusest ja liberalismist ja sellest, kuivõrd palju muutusi peaks kirikus olema või kas võiks jääda nii nagu on paljudes asjades. Ja võibolla lõpetakski selle mõttega, mis arvad sina, et mida tulevad inimesed kirikust otsima, kas midagi uut, kas midagi pidevalt muutuvad või...
Vastupidi, Jeesus Kristus on see sama eile täna ja igavesti ja Jumal on see sama eile täna ja igavesti ja inimesed tulevad jäävad otsima. Kuid konservatiivsuse ja liberaalsuse problemaatika, mis on väga mitmekihiline, see tasub läbi mõelda selles mõttes küll, et ega siis need, keda liberaalideks sõimatakse, liberaalsust on ka erinevad. Osa liberaali, minu enda suureks üllatuseks mõningate aastate eest, on need, kes selle asemel, et rääkida vanadest teooriatest ja dogmadest, mis võivad tõde väljendada küll ja ilmselt teevad seda, kuid nad kuuluvad oma ajastusse, selle asemel püüavad väga rääkida ja leida praegu seda kohtumist Jumalaga. Seda teeb liberaal, sest teda ei huvita vanad dogmaatilised õpetused, vaid teda huvitab, kuidas elav Jumal, kes on see sama eile täna igavesti, kuidas ta praegu on kohatav. Samas me võime sellist inimest ju konservatiiviks nimetada, sest ta peab kinni sellest ühest ja samast kristlikust usust, see on elav usk, eks ole. Aga minu meelest ikkagi inimene tuleb teispoolsust otsima, inimene tuleb pühadust kohtama kirikusse ja kui see ei hakka mõjuma, siis võib 58 korda teda leeritada või kõik, mis asja teha, ei hakka see mõjuma. Kirik peab püha paigaks jääma. Ma loomulikult ei suuda kõike külgi tuua välja. Ei kaota püha paik ära see, kui mingi stiil muutub, aga küsimus on, kus ja mis moodi see toimub. Ja kui mingi asi funksioneerib vanal viisil ja ta tõesti funksioneerib, juu sellel on siis ka oma põhjus.
Sellised mõttelõngad siis arenesid täna. Kas sai vaip või sai sall või soki kand, seda otsustavad kuulajad. Ma usun seda, et mõtteid me tekitasime teis ja võibolla mõni tahaks ka kõvasti vaielda. Äkki tuleb ja vaidleb, kas telefoni teel või astub jaanikirikusse sisse ja nii edasi. Aga elu on selline, et tõepoolest selles muutuvas maailmas inimene otsib kindlust ja otsib seda ka kirikust. Muuta selles kirikus kindlasti on paljused asju võimalik, on võimalik paindlikumaks teha ja nii edasi ei ole mõtet hoida kinni sellest, mis ei aita inimest liikuda Jumalale lähemale. Küll aga on mõtet enne mõelda, kui hakata vanu asju prügikasti viskama. Äkki on nad töötanud hästi. Äkki tasuks paraleelselt kõrvalt katsetada uutega ja kui uus tööl hakkab, siis tuua uus. Vana asemel, aga mitte vana prügikasti ja siis hakata uuega kohe pihta.
Just.
Istume stuudios kaks Tallinna Jaani koguduse õpetajat, üks vana ja teine uus. Arne Hiiab ja Jaan Tamsalu, rõõmu ja rahu teile, head alalhoidlikku käitumist ja häid uusi nägemisi asjadest kõigile meile.
Ja liberaalset konservatiivsust.
Amen.
Mõttelõngad.